Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgulis radijas klausētoji. Jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura Sondere. NATO valstu Vācijā paredzētī lielokīgais manevri alianses viesturā radīs īvērojumu ietekmīs civilo aviāciju. Iespējams, aizkavējot 100 reisu Vācijā, Dānijā un Nīderlandē. Itī manevri notiks no 12. Līdz 22. Jūņam. Saistībā ar itim gaisa manevrim, kasdienu tiks novirzēti apmēram 800 reisu, norodīja Eiropas aeronavigācijas drošības organizācija Eurocontrol. Dēļ itim manevrim civilajiem lidaparātim tiks slēgta liela daļa gaisa telpas galvenokārt, bet ne tikai virs Vācijas. Vairoki gaisa telpas pūsmi tiks slēgti iz ziemeļiem no Vācijas, ieturot Dānijas un Nīderlandes gaisa telpu. Tāpat tiks slēgts pūsmas iz austrumiem, netoļu no Pūlijas un Čehijas robežam, kā arī iz dienvidiem no Luksemburgas gar Francijas robežu. No 800 reisu, kas kasdienu varētu tikt novirzēti apmēram 300 lidojumiem, maršruts tiks pagarināts vidēji par 110 km. Lidojuma laiku palielinot par apmēram 7 minūtēm. Eiropas Savienības pamatīsēba aģentūra aicinos Eiropas Savienības dalībvalstu valdības sazagatavoties Ukrainu biegļu integrācijai izpats to veiku dzēvi. Aģentūra savā kasgadējā ziņojumā norodījusi, ka nivlīvu palīdzības pasociņa būtu vairāk jorintē iz sīvītiem i bārnim, kas veido lielokū daļu no Ukrainas biegļiem. Kopš Krīvejas pagojušo gada februlī sokta pilna apjoma kara Ukrainā, no Ukrainas biegļu gaitos iz citam valstim devušīs apmēram 8,3 miljoni cilvēku, līdzināja ANO biegļu aģentūras dati. Lielbritānija itūgad reikos pasaulē pirmo samitu par mākslīgo intelektu, kā sataisētu kūpēgu valsts pieju, kas ļautu ierobežot tos tehnoloģijas riskus, timā pašā laikā izmantojot tos potenciālu, paziņo Lielbritānijas premjerministris Riši Sunaks. Mākslīgajam intelektam ir neticams potenciāls mainīt mūsu dzīvības labo pusi, bet mūsim ir jonodrošina, ka tas tiek attaisnots izmantots drošā veidā. Vizētā Vašingtonā sacīja Sunaks, kuram plānot tikšanos nosarājusē prezidentu Joe Bidenu. Lietuvas Saeims apstiprinojas grūzējumus likumā īviešot jaunas prasēbas elektroskūteru vadētojiem, timā starpā arī aizlīgumu porsavītoties pa gojēju ītvi, viestēja Lietuvas sabiedriskais mēdijs LRT. Paredzēts, ka likums dosies spēkā nokušo gada 1. Janvarī. Jaunie grūzējumi paredz, kā ar elektroskūteriem būs aizliegts porsavītoties pa ītvem, brauktuvem, kā arī šosejam. Tāpat ar elektroskrēritiņiem nevarēs braukt pa gojēju poriem, porvadot pasažīrus, vilkt citus transportlīdzekļus ir porsnīgt otrumu. Īpriekš konstatēti gadījumi, kad Baltkrievijas varas iestādes piedāvājušas šaujamieročus nelegālajiem imigrantiem, kas plānojuši čārsot Baltkrievijas-Latvijas robežu, pavēstīja Latvijas robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Baltkrievijas režīma porstoju imigrantiem arī raudzējuši nodot instrukcijas, proti vērstīs pret Latvijas robežas sargotojumu. Imigranti no šaujamieročiem gan atsacējušies, ja nīvļa nekāda incidenti ar šaujamieroču izmantošanu pret Latvijas robežsargiem nav konstatēti. Latvijas valdība dašķērus 200 tūkstošus eiro palīdzības sniegšanu Ukrainai, ka brisinot ekoloģisku un humānu krīzi, kas radusies Krīvijai sagraunot Kahovkas hidroelektrostacijas aizsprūstu. Naudu porskaitēs no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, valdība par atbalsta sniegšanu lēma aptaujas kortēbā. Paldiska klausotās ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.